Voice of America. በል 14 ኮንፈረንስ ቅዱስ ያሬድን ቋንቋ ግዕዝን አብዛሐለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣክሱም ተኻይዱ ንኣርባዕተ መዓልታት ኣብ ዝተኻይደ ኮንፈረንስ ኣብ ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድን ቋንቋ ግዕዝን ጠመተ ዝገበሩ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝተኻይዱ ምርምራትን መፅናዕትን ብተወሳኺ ድማ ብምሁራትን ቤተ ክርስቲያን ፅሑፍ ቀሪቦም ሙሉጌታ ፅባሕ ተሓቲትዎ
ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድ ንምዝካር ብተወሳኺ ካብ ናቱ ስራሕቲ ነዘመን ዝምጥን ትምህርቲ ንምርካብ ብቋንቋ ግዕዝ ዝተፅሓፉ ጥንታዊ ጽሑፋት ድማ መፅናዕቲ ክካየደሎም ዝተለመ ዋዕሎም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንኣርባዕተ ተኸታተልቲ መዓልታት ኣብ ከተማ ኣክሱም ተኻይዱ 1500 ዓመታት ዘቑፀረ ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድ ንዓለም ንምልላይ እቲ መድረኽ ተሰናዱ ኢለን ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ብኣሰናዳይነት ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድን ብቋንቋ ግዕዝ ዝተፅሓፉ ድርሳናት ብሳይንሳዊ መንገዲ ምርምር ዝተካየደሎም ጽሑፋት ዝቐረበሉ መድረኽ ዘተኻየደ ኮይኑ ብቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣብ ዝተሰናድአ መድረኽ ድማ ምሁራን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዱስ ያሬድን ቋንቋ ግዕዝን ጠመተ ዝገበረ ጽሑፋት ኣቕሪቦም እዮም። ወይዘሮ ዘነቡ ከም ዝገለጾ በብዓመቱ ኣብ ዝካየድ መድረኽ ዝቐርቡ ጽሑፋት እናበዝሑ ብተወሳኺ ድማ ተሳተፍቲ ይበራኸቱ ኣለው ኢለን
ብናይ ግዕዝ ቋንቋ ዝተፅሓፉ ብርክት ዝበሉ ምስጢራት ኣለው። ምስጢራት ክንብል ከለና ፍልስፍና፣ ስነ ፀሓይ፣ ስነ ከዋክብት፣ ሽሞም ኣውድነት ዘስትብሎም ወይ ኣስትሮኖሚ ንብሎም ብእንግሊዝኛ መፅሓፍ ነዳፂ መፅሓፍ እፅዋት መፅሓፍ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ መፅሓፍቲ እኒኦም። ስለዚ እዚ ንሕና ሰብ ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ኣብ ቅዱስ ያሬድ ንሐሸ መላኻኽታ ንሐሸ ፍልጠት ክህልዎ ንድሕር ኮይኑ ተኸታታሊ ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ትሰርሕ እኒአካ ናይ ሓባር መድረኽ ክትፈጥር እኒአካ ኣብዚ ዘርፊ እዚ ልመራመሩ ናብ ሳይንስ ተመራመርቲ ቤተክርስትያን እውን ብጣዕሚ ሰርቲፋ የድለኹም ይልቃውን ብስርዓተ ፅሕፈት ግዕዝ በዚማ ብዝማሬ ነቲ ሕብረተሰብ ከረድእዎ ከምህርዎ ክንመኻኸረሉ ምእንታን እዩ።
ብቐፃሊ ተመሳሳሊ መድረኽ ብምስንዳእ ብቋንቋ ግዕዝ ዝተፅሓፉ ጥንታዊ ፅሑፋት ተተርጊሞም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፍልጠታት ኣብ ስራሕ ንምውዓል ብዝተጠናኸረ መንገዲ ክስራሕ እዩ ክብላ ድማ የን ወይዘሮ ዘነቡ ዝተዛረባ
ቀፂልና እውን ጉመት 2030 ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮይና ባህልና ቱሪዝም ፌደራልና ንሕና ሓንሻይ ሃገር ለኻዊ ናይ ግዕዝ ጉባኤ ከዓ ኣለና። ኣብኡ ከዓ እንታይ ማእኸል ንገብር ግዕዚ ሕክምና እየብን ንናይ ዓድና ሕክምና ግዕዝ ተንደልሽን ክህልዎ ንኽእል እውን ዝብል ክንርኤና ማለት እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣተሓባርን መስራትን ማእኸል ቅዱስ ያሬድ ዶክተር ኣብርሃ ሓጎስ ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ተፃሒፎም ዝርከቡ ሃገር በቀል ፍልጠት ኣለው እዮም። ነዚኦም ብመፅናዕትን ምርምርን ክወፁ ምግባር ክንጥቀመሎም ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም
ኩሉ ቋንቋ ከም ቋንቋ መረዳድ እዩ። ስለዚ ግዕዝ ንብል ዘለና ንግዕዝ ዘለና ፍቅሪ ከም ቋንቋ ዝተፈለየ ስለዝኾነ ስለይኮነ ሲ ግዕዝ ቋንቋ መዐሸግ ብዙሕ ሃገር በቀል ፍልጠታት ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣክሱምን ከባቢኡን ዝነበሩ ዓበይቲ ስልጣኔታት ንረኽቦም ኣብ ግዕዝ ውሽጢ ስለዝኾነ ስለዚ ቋንቋ ግዕዝ ንክንምሃር ድሌት ይውስኽ ማለት እዩ። ቋንቋ ግዕዝ እንታይ ምዃኑ፣ ቋንቋ ግዕዝ እንታይ ትሕዝቶታት ኣለዎ፣ ብቋንቋ ግዕዝ ተፃሓፉ እንታይ ዓይነት መፅሓፍታት ከም ዘለዉ ዝሓደ ፍልጠት ተዳሃሊና ንግዕዝ እውን ድሌት የለናን ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ጉባኤታት ተተካይዶም ግን ብዛዕባ ቋንቋ ግዕዝ ብዛዕባ ብቋንቋ ግዕዝ ተፃሓፉ መፅሓፍትን ግንዛቤ ስለዘጨብጠና ባዕሉነት ቋንቋ ግዕዝ ንክዓቢ ንክምለስ ንክምዕብል ይሕግዝ እዩ።
ዓውደ ነገስ ኣብ ዝተባሃለ ጥንታዊ መፅሓፍ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ኣብርሃም ኣብ ውሽጢ እቲ መፅሓፍ ብዛዕባ ዘለዉ ፍልጠታት እንተብርሁ
ዓውደ ነገስ ዝበሃል መፅሓፍ ብዛዕባ ፍካሬ ከዋክብት ንናይ ሕድሕድ ሰብ ተወለደሉ ዕለት ስሙ ባህሪኡ ዘታሕዝ ፅንዓት እዩ። ከምዚ ዓይነት መፅሓፍቲ ቅድሚ ሕዚ ንፈልጦም ኣብ ኣውሮፓ ኣስትሮሎጂ ወይ ዞዲያክ ሳይንስ ሆሮስኮፕ እናበልና ሰባት ባህሪኦም ንገልፅ ኢና። ከምዞም ዓይነት ፍልጠታት ከምዚ ዓይነት ባህሊ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከዋክብት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ብግዕዝ ተፅሒፉ ከም ዝነበረ ንምርግጋፅ ውዲት መፅናዕታዊ ፅሑፍ። ስለዚ እቲ መፅሓፍ ኣውደ ነገስ ኣብ ማእኸላይ ዘመን ኢትዮጵያ ዝተፅሓፈን ዝተሰነደን እንትኾን ኣብ ውሽጡ ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ከዋክብቲ ኣስማት ተታሒዙ ምስ ናይ ግዕዝ ፊደላት እውን ተታሒዙ ምስ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪን ስነ ምግባርን ተተሓዘ መፅሓፍ እዩ።
ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱስ ያሬድ ምክንያት ምግባር ኣብ ከተማ ኣክሱም መሳርሕታት ዜማ ቅዱስ ያሬድን ናይ ግዕዝ ፅሑፋት ሃይማኖታዊ መዝሙር ኣቋቋም ዘርእዩ ናይ ጎደና ምርኢት እውን ቀሪቦም እዮም። ኣብቲ በዓል ካብ ኩሎም ክልላትን ከተማ ምምሕዳራት ተወከልቲ ሃገረ ስብከት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ምሁራንን ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። መዘከርተ ሓወልቲ ቅዱስ ያሬድ ንምህናጽ ድማ እንመሰረት ተነቢር እዩ እቲ ሓወልቲ ሓደ በዓል ሃፍቲ ብዝመደቦ 2 ሚሊዮን ብር በጀት እዩ ክስራሕ ተባሂሉ ብካሊእ ዜና ኣብ ሓለዋ ሓደግታት ጠመተ ዝገበረ ሃገር ለኸ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ተካይድ እዩ ኣብዚ ዓውደ መፅናዕቲ ሓደግታት ኣክሱም ካብ ሓደጋ ንምድሓን መንግስቲ ጠመተ ሂቡ ይሰርሕ ኣሎ ክብላየን ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳ ተዛሪበን ብፍላይ ንልዕሊ 10 ዓመታት መፍትሒ ከይረኸበ ፀርሐ ጉዳይ ሓወልቲ ኣክሱም እቲ ሓድጊ ካብ ጉድኣት ንምድሓን ፍሉይ ጠመተ ሂቡ መንግስቲ ይንቀሳቀሰሎ ኢለን ንስራሕቲ ፅገና ድማ በጀት ከም ዘሎ ተዛሪበን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም መቐለ።